Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 7 octombrie. Eu sunt Liliana Barbăruși și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Toamna se mai încălzește un pic, dar temperaturile s-au întors cu capul în jos, 17 grade la Briceni în nord și numai 12 la Comrat în sudul țării. În centru și la Chișinău, în jur de 15 grade, peste tot nori cu câteva raze timide de soare. Este sau nu legală și legitimă decizia autorităților locale de la Comrat de a interzice sintagmele limba română, literatura română, istoria românilor în școli și alte instituții din regiune? Până se clarifică reprezentanții guvernamentali, cărora premierul Iurie Leancă le-a cerut verificări în acest sens, o discuție astăzi la acest subiect cu expertul constituționalist, domnul Nicolae Osmochescu. Descriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi, ca de obicei, în partea a doua emisiunii, cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi despre cum luptă cu sărăcia o parte importantă din moldoveni, renunțând la strictul necesar. Tot atunci, Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent, vorbește despre o interdicție mai ciudată pentru o țară europeană. Ministrilor francezi li s-a interzis să dea interviuri fără învoirea premierului. Iar Lucian Ștefănescu vă așteaptă spre finalul emisiunii cu o nouă filă din dicționarul său de sunete. Mai întâi să știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Cuplul princiar al României este așteptat în vizită în Republica Moldova. Vladimir Putin a dat startul ștafetei torsei olimpice la Moscova. Șefii diplomaților rusă și americană au salutat începutul distrugerii armelor chimice din Siria. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău sunt așteptați astăzi principesa moștenitoare Margareta a României și principele Radu într-o vizită care va dura până la 10 octombrie. Vizita va începe diseară cu un dineu oferit de primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Cu aproximativ o lună în urmă, el a fost decorat de Casa Regală Română cu Ordinul Coroana României în grad de cavaler. Cuplul princiar se va mai întâlni cu premierul Iurie Leancă, președintele Nicolae Timofti, mitropolitul Chișinăului și Moldovei Vladimir și mitropolitul Basarabiei Petru. Mii de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului duminică seara la o nouă demonstrație împotriva redeschiderii minii de aur de la Roșia Montana. Protestatarii cer retragerea proiectului de lege care reglementează exploatarea minereurilor de către compania canadiană Roșia Montana Gold Corporation cu folosirea cianurilor considerate periculoase pentru mediu. Valul de proteste a început la 1 septembrie, la câteva zile după ce guvernul a aprobat și transmis Parlamentului de la București proiectul de lege. O comisie parlamentară care îl analizează urmează să-l supună săptămâna aceasta unor dezbateri largi, la care sunt invitați și reprezentanții protestatarilor. Flacăra olimpică a fost aprinsă duminică în Piața Roșie de la Moscova de către liderul rus Vladimir Putin, care a dat startul ștafetei torței olimpice. Torța aprinsă la început pe 29 septembrie în Olimpia a fost adusă cu avionul din Grecia. Ea va parcurge 65.000 de kilometri pe teritoriul Rusiei înainte de deschiderea jocurilor de iarnă de la Sochi, care încep la 7 februarie 2014. Prin vicepremierul rus Dmitri Kozak, care a întâmpinat torța la aeroport, a spus că Rusia a parcurs cu onoare o cale dificilă pentru a se pregăti de găzduirea jocurilor. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov au luat în discuție conflictul sirian în marginea unui summit asiatic la Bali, în Indonezia. Kerry a spus astăzi că procesul de eliminare a armelor chimice ale Siriei, demarat duminică, este un început bun și a lăudat regimul președintelui Bashar al-Assad pentru respectarea înțelegerii negociate de Kerry și Lavrov luna trecută. Ministrul rus de externe a spus că țara sa va face totul ca Assad să îndeplinească înțelegerea fixată într-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU despre distrugerea armelor chimice siriene. Și peste 20 de politicieni afgani au depus cerere de înregistrare a candidaturii la alegerile prezidențiale din Afganistan, planificate pentru luna aprilie anul viitor. Duminica a fost ultima zi a depunerii cererilor, dar Comisia Electorală Centrală va anunța lista finală a candidaților la 16 noiembrie. Printre doritori se numără demnitari afgani, lideri tribali, tehnocrați cu studii în Occident, inclusiv Kaim Karzai, fratele președintelui Hamid Karzai, care nu mai poate candida.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, expertul constituționalist Nicolae Osmochescu este acum în legătură telefonică cu noi. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Osmochescu, așadar s-ar putea ca în curând manualele de limba și literatura română, precum și cele de istoria română, să fie reintitulate în autonomia găgăuză în urma unei decizii a forumului local legislativ. La fel, există o intenție de această dată a Bașcanului Autonomiei de a organiza un referendum în regiune despre cursul de integrare europeană a Republicii Moldova. În privința referendumului, lucrurile parcă sunt clare din punctul de vedere al Constituției. Politica externă este o prerogativă exclusivă a autorităților locale. Cum e cu cealaltă decizie?
Centrale,
da. Cum e cu cealaltă decizie, domnule Osmochescu?
Cealaltă decizie, într-adevăr, poate fi realizată dacă numai prin eliminarea denumirii limba și literatura română din titlurile manualelor, din orarele din școli. Eu știu încă de undeva din unde ele figurează la propriu zis. Din punct de vedere a dreptului în general și a dreptului constitucional în special, asta din nou este cum se denumească un manual sau altul, titlul unui manual sau altul, este competența Ministerului Educației, care prezintă toate argumentele sale guvernului și guvernul le aprobă. Deci în acest caz este o intervenție directă în competențele și atribuțiile organelor executive centrale. Ministerul Educației și numai Ministerul este organul central de specialitate care poate lua decizii în acest sens și nici de cum Bașcanul sau Adunarea Populară a Găgăuzerii.
Fostul democrat, deputatul de la Comrat, Ivan Burgudji, cel care a inițiat acest proiect, spunea că suntem în drept să ne votăm, citez acum din declarația domniei sale, suntem în drept să ne votăm singuri legile în domeniul educației și să ne aprobăm programa. La ce se referea deputatul? De ce sunt în drept sau câtă dreptate are?
Păi, sunt în drept să-și stabilească programele în limita și în cadrul celor stabilite de organul central de specialitate, din nou repet, de Ministerul Educației în cazul dat. Nu se depășească, nu se iasă să stabilească programele care le doresc. Deci numai Ministerul stabilește un program de studii, începând de la toate nivelurile, de la nivelurile primare până la ciclu 1, ciclu 2, universitatea post-masteratum, care sunt în, corespund cerințelor internaționale și pot fi recunoscute peste hotare.
Dumneavoastră, acum faceți referire la Constituție propriu-zis sau la alte legi?
Nu, la legea învățământului, la codul învățământului, nu numai la Constituție. Constituția stabilește principiile generale. Atât. În cazul de față, dacă de referendum putem cu certitudine să spunem că da, referendumul îi poate să-l organizeze, dar asta e o intervenție în domeniul politicii externe, care este o competență exclusivă a organelor centrale, a președintelui Parlamentului, Guvernului și Ministerul Afacerilor Externe, aici ne bazăm la legile speciale care reglementează domeniile respective. În cazul de față, educația, învățământul.
Autoritățile centrale ce remedii au la îndemână ca să oprească eventual o decizie luată de un forum local cu aparentă încălcare a Constituției și altor legi?
Au multe mecanisme. Ei nu le utilizează, nu le folosesc, din păcate, aceste mecanisme. Dacă ne aducem aminte, știți, atunci când... Și asta este o urmare. când în vară, când au primit mulți elevi liceeni note negative la BAC, la limba română. Și atunci tot în găgăuzeri și tot domnul Formozal și Burgunzi spuneau că dar noi nu o să mai susținem examene la limba română, noi nu ne trebuie limba română. Și atunci ministerul i-a pus la punct. A spus că atunci certificatele, diplomele noastre de BAC nu vor fi recunoscute psihotare nici în aceeași Românie, în aceeași Turcie. Și ei s-au calmat. Acum au găsit o altă cale de atac. Se scoate din titluri. Titlul de limba și literatură română. Care din nou, repet, încă o dată, ține de absolut de competența Ministerului Educației, care este organ central de specialitate în materie.
Ministrul Educației Maia Sandu a și spus că dacă vor rămâne neînduplicați aleșii locali de la Comrat, atunci Chișinău nu le va elibera diplome de studii elevilor. Credeți că s-ar putea ajunge la asta?
Trebuie să ajungă, că altfel ei nu înțeleg, din păcate. Ei înțeleg numai atunci când văd un pericol real că, într-adevăr, nu vor obține aceste documente. Trebuie de folosit toate pârghiile care le oferă dreptul și competențele respective a organului central.
Domnule Osmăchescu, de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, apar aceste lucruri acum? De ce ar avea nevoie autonomia de aceste dispute?
Este evident, cred că pentru orice începător care cât de cât puțin se orientează în ce se întâmplă în lume și în special la noi în Republica Moldova, astea sunt uniltirile și impulsurile care sunt date din afară. Și în special de radicale din Rusia. Eu nu spun oficialitățile de Rusia, dar de radicale din Rusia, de tipul Rogozin și alții, care încurajează atât Transnistria, cum au început să încurajeze în mod direct găgăuzerii. Să amenințe și să antajeze oficialitățile Republicii Moldova pe toate căile, ca numai să nu fie semnat la Vilnius, să nu fie parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și chiar întrebările care scot la referendum sunt absolut din trei domenii diferite care vor să le scoată chipurile că la referendum în privința orientării Republicii Moldova pentru viitor sunt din trei domenii diferite. Neutralitatea nu are practic nimic comun cu Uniunea, iată cu Uniunea Euroasiatică are comun. Pentru că CSI are așa numită Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Și nouă statutul de neutralitate nu ne permite să facem parte din așa structură. Dar, mă rog, asta este.
Domnul Osmăchescu, acum, la modul practic, ar trebui să urmeze niște decizii autorităților centrale sau aceste lucruri trebuie lăsate fără prea mare atenție, așa cum sugera într-un comentariu un lider democrat și avea oarecum, era justificat să se pronunțe pentru că adunarea populară e dominată acum de democrați.
Eu cred că e bine uneori să fie lăsate așa intenții fără nicio reacție din partea o reacție dură din partea oficialităților centrale.
Nu, eu mă refeream la o reacție prin legi, prin hotărâri. Ar trebui
existe? Eu la asta tot mă refer. O reacție prea dură, am spus încă o dată. Dar o acție normală, moderată, trebuie să existe. Pentru că toleranța asta care noi o manifestăm față de diferite încercări introduc în masele populare, dar poate au dreptatea ăștia care fac vin cu inițiativele astea. Știți, asta aduce la lucruri foarte negative. Trebuie, în primul rând, de folosit ceea ce nu se folosește la noi deloc. Lucru explicativ. Nimeni nu iese și nu vorbește foarte serios. Se ducă la aceeași televiziunii de la Găgăuzerii să explici foarte clar ce înseamnă, unde se bate cu așa o hotărâre și la care pot fi consecințele, care pot fi efectele juridice și politice a unei așa hotărâri. Lumea nu înțelege jocurile astea murdare care le fac așa numiți politicieni.
Putem admite că la modul practic totuși autoritățile de la Comrat vor procede la implementarea acestor decizii și legate de referendum și legate sau se va opri totul cu simple declarații de intenții?
E greu de spus. Este foarte greu de spus. Dacă în privința referendumului posibil să fie schimbat un pic situația, aici e să meargă mai departe. Și or să agite situația numai cu scopul să înrăutățească relațiile între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Numai așa.
Ultima întrebare, domnule Usmochescu, unde avem nevoie de expertiza dumneavoastră. Există la Comrat și anumite opțiuni pentru organe de drept proprii, serviciu de securitate proprii, tribunal propriu? Cât de conforme Constituției sunt aceste intenții?
Nu. Ele nu sunt propriu zis, sunt teritoriale care se ocupă cu problemele din teritoriul Găgăuzii. Dar orice desemnare, orice numire este în conformitate cu decizia organelor centrale.
Din câte înțeleg, acum autoritățile ar vrea o subordonare mai mare, autoritățile de la Comrat, o subordonare mai mare autorităților de acolo.
Da, ei, desigur că vor. Desigur că vor și de, nu știu când, acum anul de mult îmi pare că trecut să s-au știri că ar vrea și o curte constituțională.
Și o curte, da.
Nu, asta nu e real. Nu e real. Este o unitate teritorială, autonomă, autonomie teritorială și nimic mai mult. Ei nu pot să aibă propriile sale structuri care nu ar fi subordonate organelor centrale ale Republicii Moldova. Dacă se merge pe alt cale, atunci noi trebuie să recunoaștem că noi pierdem capacitatea de a exercita supremația puterii de stat în teritoriu. Ori suveranitatea, ce înseamnă suveranitatea? Suveranitatea înseamnă supremația puterii de stat și a jurisdicției naționale în întreg teritoriu care aparține statului. Noi, pe bună parte, Transnistria, nu deținem această superioritate, nu controlăm constituțional. Mai dorim încă să avem încă o problemă? Eu cred că nu. Și de asta trebuie să meargă pe calea aplicării dure, dar corecte a legii.
Domnule Usmochescu, eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, la întrebările noastre a răspuns expertul constituționalist Nicolae Usmochescu. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Doar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
La Chișinău sunt așteptați astăzi principesa moștenitoare Margareta României și principele Radu într-o vizită care va dura până la 10 octombrie. Cuplul princiar se va întâlni cu mai mulți oficiari, precum și cu mitropolitul Moldovei Vladimir și cel al Basarabiei Petru. Mii de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului duminică seara la o nouă demonstrație împotriva redeschiderii minei la Roșia Montana, cerând retragerea proiectului de lege care reglementează exploatarea minerilor de aur cu folosirea cianurilor periculoase pentru mediu. Săptămâna aceasta, o comisie parlamentară va supune proiectul unor dezbateri largi, la care sunt invitați și reprezentanții protestatarilor. Flacăra olimpică a fost aprinsă duminică în Piața Roșie de la Moscova de către liderul rus Vladimir Putin, care a dat startul ștafetei torței olimpice. Torța aprinsă inițial la 29 septembrie în Olimpia a fost adusă cu avionul din Grecia. Ea va parcurge 65.000 de kilometri pe teritoriul Rusiei înainte de deschiderea jocurilor de iarnă de la Sochi, care încep la 7 februarie 2014. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov au salutat demararea duminică a procesului de eliminare a armelor chimice ale Siriei. Cei doi s-au întâlnit și au luat în discuție conflictul sirian în marginea unui summit asiatic în Indonezia. Și peste 20 de politicieni afgani au depus cerere de înregistrare a candidaturilor la alegerile prezidențiale din Afganistan planificate pentru luna aprilie anul viitor. Printre doritori se numără demnitari afgani, lideri tribali, tehnocrați cu studii în Occident.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acum vă așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:20, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Unul din adevărul face un bilanț al Zilei Naționale a Vinului, încheiată ieri la Chișinău. Mii de turiști, oficiali și experți străini s-au convins de calitatea înaltă a vinurilor moldovenești în pofida interdicției de export în Rusia, scrie publicația. Cele două zile de chef au adunat, potrivit organizatorilor, peste 100.000 de vizitatori din țară și din străinătate. Producătorii spun că evenimentul a fost un bun prilej de promovare. Tot din adevărul aflăm cu același prilej că cel mai mare producător de vin spumant din Rusia, compania Igristie Vina din Sankt Petersburg, controlată de moldoveanul Vasile Dragan, va prelua 70% din acțiunile vinăriei Contarini din Italia. Oenologul Mihai Măciucă este citat cu o părere potrivit căreia preluarea acestei companii pare a fi un pas logic în condițiile în care Italia este cel mai mare furnizor de vinuri spumante în Rusia. Serul mai publică programul vizitei de 3 zile apreciată drept una istorică de specialiști efectuată în Republica Moldova în premieră de fica mai mare a regelui Mihai I al României, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu. Programul va debuta în această seară cu un dineu oferit de primarul Chișinăului Dorin Chertoacă, după care include întrevederi cu șeful statului, premierul, conducerea parlamentului, cu metropolitul Basarabiei Petru, dar și cu metropolitul Moldovei Vladimir și episcopul român. Catolic Anton Coșa. Mâine familia principală va participa la reuniune solemnă la Academia de Științe, unde principesa Margareta va primi medalia Dmitrie Cantemir, mai aflăm din acest articol. Ziarul Național sintetizează un comentariu făcut pentru postul nostru de radio de analistul politic Arcadie Bărbărușie, care afirmă că protestele de astăzi ale comuniștilor împotriva actualei guvernări, care a decis să meargă pe calea integrării europene, sunt benefice. Opoziția poate și trebuie să folosească diverse mijloace pentru a ține în permanență în gardă guvernarea. Ceea ce face opoziția este foarte bine pentru că guvernarea, inclusiv această guvernare, are tendința să-și ia nasul la portare, să nu mai respecte ceea ce a promis în campanie electorale, să încerce să forțeze legea, este citat Arcadie Bărbărușie.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pentru a nu fi striviți de tranziția nemiloasă, mulți dintre moldoveni sunt foarte economi. Iar un om econom e ferește un om al renunțării. Cunosc oameni care au renunțat să mai plece la mare. La o adică poți merge la vadului Vodă și să plonjezi în undele tulburi ale Nistrului. Și mai ieftin e să faci băi de soare la țară, în ograda bunicilor, prin care se plimbă găini și gâște. Cunosc un omulean care a renunțat să mai cumpere legume și fructe de la piața din preajma casei, din sectorul botanică, și se duce la piața centrală pentru că acolo alimentele sunt mai ieftine cu 2-3 lei. Îmi amintesc de un vecin sarman care a mers la capătul celălalt al urbei, suportând cu stoicism atmosfera toridă într-un troleu arhiplin, pentru a-și cumpăra cu reducere pasta de dinți preferată Jemciuc. La aia scumpă el renunțase de mult. Am remarcat că societatea pe acțiuni Termocom le-a sugerat locatarilor să solicite livrarea agentului termic dacă le este frig. Iar vremea e într-adevăr friguroasă în aceste zile. Cu siguranță, nu se vor repezi mult să solicite termificarea. Există suficienți oameni ai renunțării care o consideră prematură. E abia începutul lui octombrie, iar dacă ești bine înfofolit, poți rezista până noiembrie și chiar până în decembrie. Am discutat de unăzi cu un om al renunțării care mi-a zis că în apartamentul lui e destul de frig, mai cu seamă în fapt de seară. Omul se duce la culcare îmbrăcat în două pulovere. Nu se simte foarte confortabil, dar nu vrea nici în ruptul capului să-i dea căldura cum termocom. Acum termificarea ar fi o adevărată năpastă. Salariul îi este mic, vreo 2000 și ceva de lei, și omul trebuie să fie econom. Timpul trece. Pe fundalul tranziției au apărut castele faraonice, jeepuri și oameni de curând chivernisiți, care se odihnesc verile în țări exotice. Dar cohortele oamenilor renunțării au rămas la fel de numeroase. În fond, e normal ca un om cumpătat să economisească, să renunțe la cheltuieli exagerate. Numai că aici renunțarea a luat forme hidoase și a alterat psihologia maselor. Și acesta nu e un sol fertil pentru premenirea țării.
Dan Alexa acum și jurnalul său de corespondent.
În Franța, niciun ministru nu va mai putea da un interviu de acum înainte fără acordul premierului Jean-Marc Ayrault. Decizia a venit după o serie de dezastre comunicaționale în interiorul guvernului și după înfruntări publice între ministrul de interne Manuel Valls și unii membri ai echipei guvernamentale care îi contestă utilitatea măsurilor foarte dure pe care le-a luat împotriva romilor est-europeni. Deja de mai multă vreme, miniștrii francezi nu dau interviuri dacă nu primesc promisiunea că vor putea citi integral textul transcris înainte de publicare. Deseori, pasaje întregi sunt rescrise sau răspunsuri deja date sunt tăiate sau modificate. Sigur, există o mare cultură în care politicienii cer întrebările înainte și au voie să citească și să cenzureze rezultatul. E Germania. În Germania e o obligație pentru jurnaliști înscrisă în codul deontologic. Lucrul duce la situații uneori complicate, cum a fost atunci când un cotidian german pentru care am lucrat o vreme a obținut un interviu cu Angela Merkel. Interviul a decurs bine și era foarte viu, Merkel vorbind de pildă despre copilăria ei în fosta Germanie comunistă. Transcris, i-a fost trimis textul, iar multe zile după aceea, ziarul a tot așteptat aprobarea stând zile la rând până noaptea târziu cu prima pagină deschisă și albă. Când a venit textul aprobat, am înghețat cu toții. Nu mai rămăsese nimic din ceea ce dădea viață interviului. Ce vor face acum miniștrii francezi aflați pe teren, cărora presa le va pune întrebări spontane? Vor trimite oare un SMS primului ministru înainte de a răspunde? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Ioani Tu, cunoscut și sub numele de Silent Strike, este un producător, DJ și muzician român cu mare succes la critică și la public pe scena muzicii electronice din țara sa, dar și cea internațională. A lansat 5 albume, a colaborat cu mulți artiști români și din străinătate, a cântat în deschiderea concertelor în România ale unor muzicieni străini vestiți, între care îi voi aminti aici pe Faithless, Simon Tobin, Bonobo, Jazzanova, Code 9, DJ Food și mulți alții. Unul din muzicienii care a colaborat cu Silent Strike este Lucian Ban, pianist american de jazz de origine română. Născut într-un sat din Transilvania, Ban a studiat conservatorul la București, iar la terminarea studiilor a început o carieră de muzician de mare succes, mai ales după ce s-a stabilit la New York în 1999. Are 4 albume la activ și colaborări cu o mulțime de artiști de jazz, între care îi amintesc pe Barry Altschul, Art Barron, Bruce Cox, Reggie Nicholson și mulți alții. Unul din muzicienii care au colaborat cu Silent Strike și Lucian Ban este saxofonistul bariton american Alex Harding. Specializat pe bas clarinet, Harding a studiat între alții cu faimosul Yusef Lateef și a cântat cu numai puțin faimoșii Wynton Marsalis, Lester Bowie, în proiectul acestuia numit Hip Hop Filarmonica și cu Aretha Franklin și mulți, mulți alții. În 2008, Silent Strike, Lucian Ban și Alex Harding au lansat albumul 3 AM, o muzică, exact așa cum îi spune numele, de pe la 3 dimineața, o muzică în care se adună, îmbinându-se perfect, 3 râuri de creație care altfel ar putea părea că nu au nimic în comun. Dar au. Spațiul sonor aproape glaciar creat de sintetizatorile lui Itu e o cămașă perfectă pentru clapele electrice ale lui Lucian Ban și peste acestea două plutește ca un plâns fierbinte saxofonul lui Harding. Broken Memories cu Silent Strike, Lucian Ban și Alex Harding.
Yeah.
7:30, emisiunea noastră este pe sfârșit. Am început o nouă zi și o nouă săptămână și poate vom avea pricepere să trăim mai inspirat și cu mai mult spor. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.